Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásmundur Einar Daðason, hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, þegar ríkissjóður er að innleysa arð, meðal annars eins og Landsbankanum, ég er sammála háttvirtur þingmanna því að undir eðlum kringustæðum þá ættum við að nota það til þess að greiða niður skuldir. En það mætti líka nota þessa fjármuni til þess að ráðast í verkefni sem þá örfa hagvöxt og gera það meira, örfa hagvöxt meira heldur þess að nemur vaxtabyrðinni af því fjármagni sem ríkissjóður þá skuldar. Og ég met það svo, ef ég hef skilið háttvirta þingmann rétt, að þegar að hann skoðar þau verkefni sem að ríkisstjórnin ætlar að veita þessum fjármunum í, að háttvirtur þingmaður meti það, sé sammála mér með það að þessi verkefni muni ekki verða til þess fallin að efla hér hagvöxt umfram það sem að vaxtabyrðin er af þeim skuldum sem að ríkissjóður er að glíma við. Og er þá ekki miklu eðlilegra undir þessum kringustæðum að taka út þessi verkefni sem ekki uppfylla þessi skilyrði og nota þær fjárhæðir þá til þess að greiða niður skuldir ríkissjóðs.